Assalomu alaykum hurmatli radiomiz muxlislari. Sizlar bilan yana efir orqali uchrashib turganligimizdan minnatdormiz. Bizlarni ko'pincha bir savol o'ylantirib keladi. U ham bo'lsa, men topgan daromadimdan qanchasini Xudo uchun ajratishim kerak? Agar insonlar tomonidan amalga oshirilayotgan bu xizmat turini ko'radigan bo'lsak, har bir xudojo'y inson o'zi ishlab topgan mablag'idan 10%ini ajratadi. Masalan, 100 ming so'mdan 10 mingini. Endi shu yerda yana bir savol paydo bo'lyapti. Shu 10% pulni kimga berishim kerak? Ayrim muhtoj insonlarga berishim kerakmi yoki faqat Xudo uchunmi? Albatta, Xudo uchun 10% mablag'ni ajratishimiz shart. Chunki bu haqida Eski Ahddagi Malaki kitobida aniq qilib yozib qo'yilgan. Agar kimgadir yordam bermoqchi bo'lsangiz, albatta yaxshi ish qilgan bo'lasiz. Lekin bu yordamingizni chin yurakdan, o'z cho'ntagingizdan chiqarishingiz kerak bo'ladi. Shu yerda Xudovandning mablag'i bilan kimgadir beradigan yordam mablag'ingizni chalkashtirib yubormang. Ayrim kishilar borki, agar men Xudo uchun qancha ko'p mablag' bersam, u meni shunchalik boy qiladi deb o'ylaydilar. To'g'ri, Xudovand uchun berayotganlarni u marhamatlaydi. Bu haqida aniq yozilgan joylar ham bor. Bu esa bizlarning qanchalik unga sodiqligimizni va bo'ysunishimizni belgilab beradi. Xudovand har bir kishining yuragiga qaraydi va shu bo'yicha insonlarni hukm qiladi. Bu haqida ham Tavrot kitobida Malaki payg'ambar yozib qoldirgan. Isroil xalqi Xudoning nomini hurmat qilmay qo'ydilar va unga bo'ysunishdan bosh tortdilar. Xudovand ularni o'z ahdlarini saqlab qolmaganlikda ayblaydi. Xudovand hech qachon Isroil xalqiga aytmagan: "Menga daromadingizdan 10%ini ajratingda, keyin yana xohlagan ishingizni qilaveringlar. Men baribir sizlarni barakalayveraman" deb. Yo'q, Xudovand hech qachon bunday demagan. Nafaqat Isroil xalqiga, balki bizlarga ham bunday yo'l tutishimizni aytmagan. Rabbimiz Iso Masih Matto kitobining 5-bobi 23 oyatida shunday degan: "Shunday qilib sen xayr ihsoningni qurbongohga kelganingda, agar u yerda birodaring sendan xafa ekanini yodingga tushsa, xayr ihsoningni u yerda qurbongoh oldida qoldir va borib avval birodaring bilan yarash kel. Shundan keyin kelib xayr ihsoningni bajo keltir." Bu bilan Rabbimiz aytmoqchiki, Xudovand doimo bizlarni yuragimizga qaraydi. Biz qanday yurak bilan unga kelyapmiz? Unga berayotgan qurbonligimiz chin yurakdanmi? Boshqalar bilan bo'lgan munosabatimiz yaxshimi? Chunki bizlarning unga olib kelgan qurbonligimizdan ko'ra yuragimizning qandayligi u uchun muhimroqdir. Xudovand sizlarni marhamatlasin, aziz tinglovchilar. Oilangizga doimo Rabbimizning barakasi yog'ilsin. Shuning bilan bugungi ishtirishimizni shu yerda yakunlab, sizlar bilan xayrlashib qolamiz. Xayr, salomat bo'ling.